Mara wong dosa wong cilaka, marekom ring Gusti Pamarta.
Pripun kabare? Rupane kaya wong Kristen ya.
Ya bener, isun wong Kristen. Lan isun seneng pisan sawise dadi wong Kristen.
Apa mbok lan bapane dudu wong Kristen? Biasane, lamun mbok bapane wong Kristen, anake ya wong Kristen karena kalahire.
Beli kaya konon, langkah wong sing dadi wong Kristen nganggo cara kaya kuen.
Apa maksude ucapan ira iki? Isun beli ngerti.
Sabenere, akeh wong sing beli ngerti yen wong beli bisa dadi wong Kristen lantaran kelahirane, lantaran turunane wong Kristen. Tapi kita mesti dilahirakan maning utawa didadikakan maning dadi wong Kristen.
Coba terangaken maning.
Mengkenen kia, didadikakan maning artine kelahiran anyar. Lan iku kedadian sing bisa dilakukakan ning Allah bae. Iku penting pisan, sebab kabeh wong iku ana dosane, lan jalanaken dosa. Firman Allah, lan perintahe wis dilanggar, lan wong podo ngelakukakan dosa. Lantaran mengkonon, kita mati ing dalam roh, sanajan badan kita masih urip. Dosa wis misahkan kita saka uriping Allah. Tapi lamun kita njaluk kauripan anyar, kauripan ing Allah terus bae bisa manjing ning hati sanubari kita.
Isun seneng pisan ngrungokaken ucapaniku. Coba critakaken maning.
Firman Allah nyebutaken yen badan kita balik dadi lemah maning sawise kita mati, tapi roh kita urip salawase. Dadi wong sing durung terima uriping Allah bakal manjing neraka salawase.
Isun wong sing nyekel agama, sering aweh-aweh karo wong. Dadi isun beli bisa manjing neraka.
Ah, aja salah paham. Kelakuan bagus, akeh aweh-aweh, beli bisa ngilangaken bendu Allah karo kita sing dosa. Tetapi wong sing nolak jalan pembebasan iki langkah karpan ana dalan sejen, sebab kaya konon dadi penting pisan sadurunge mati dilahirakan maning. Lamun kita dilahirakan maning karena Roh Kudus, kita bakal nerima kauripan langgeng ning swarga.
Sabenere isun pengen nerima urip anyariku. Piban supaya isun bisa dilahirakan maning?
Supaya kita bisa dadi anak-anak Allah, Gusti Allah wis ngutus putrane sing tunggal tekaning dunya supaya wafat karena dosa-dosa manusia. Gusti Yesus wis nanggung hukuman sampai mati ning kayu salib sing mestine kita sing nglakoni. Sebab iku urip langgeng diajukaken kanggo karunia ning kabeh wong. Sakai wong sing nrima Yesus Kristus bakal diwene hak dadi anak-anake Allah. Kepriben kabare, apa sebabe sira nyembeli ayam iku?
Kanggo sedekah, sebab anak isun lara pisan digodaning setan. Menurut dukun, ayam iki kanggo sedekah supaya setan beli ngganggu, lan anak isun bisa waras.
Apa sira beli ngerti, yen Allah iku sing nguasai setan? Allah iku kang maha suci, maha kuasa lan maha murah. Beli susah wedi karo setan. Kita mesti taat karo Allah kang kuasa.
Tapi, lamun kita beli nurut karo setan iku, mengko diamuk. Apa kita beli wedi?
Coba rungokaken sing bener. Lamun kita taat karo Allah bae, setan iku beli bisa nindakaken apa-apa karo kita.
Allah iku beli paham karo soal-soal kita. Tapi, setan-setan iku campur karo urusan sing ngenai urip kita sedina-dinane.
Iku keliru. Allah tetap uga ngewerui soal urip kita, lan Allah ngewerui kabeh keanan dosa dan kekhawatiran kita. Karena iku Allah ngutus putrane rawuh ing dunya iki, yo iku Yesus sing wis njelma dadi manusia. Yesus ngalami kesusahan, kesengsaraan, kaya kita uga. Sanajan kaya ngonon, Yesus beli sok ngelakoni dosa. Tapi Yesus wis ngalami sengsara akeh pisan, sampai tekan wafate ing kayu salib, kanggo nebusi dosa manusia. Yaiku dosa nira, lan dosa ning sunuga. Waktu Yesus wafat, iblis ngira yen Yesus wis dikalahaken, tapi beli kaya konon nyatane. Sebab telung dina sawise wafat, Yesus tangi maning ning kamatian ngilangaken sakabehing kuasa dosa lan kuasa iblis. Ing sawijining dina Allah arep ngukum iblis, dianjingaken neraka karo sakabehing setan-setan lan wong kang dosa.
Apa neraka iku?
Neraka iku geni sing gedhe pisan. Saka tempat iku kita beli bisa njaluk tulung karo Allah kang maha murah supaya bisa selamat maning.
Apa sing mesti isun lakoni supaya wedi karo Allah?
Sira mesti nurut perintah Allah. Bengian isun uga wedi karo setan-setan. Apa maning isun wedi pisan karana dosa. Tapi ing sawijining dina isun wis percaya karo Gusti Yesus. Sebab sing ngilangaken dosa lan wedi iku cuman Gusti Yesus bae. Sekian isun kebek kesenengan lan kesukaan lan beli wedi maning karo setan-setan. Gusti Yesus gelem dadi juru selamat sirauga. Sebab iku percaya lan nerima Gusti Yesus dadi juru selamat tira. Nabi Sulaiman ngandika mengkenen, wong sing percaya karo awake dhewek iku satemene bodoh. Apa bisa endo garuda netes metu dadi manuk dara? Apa bisa wit eri metu uwe dadi anggur? Beli bisa babar pisan. Kaya kuwen uga atining manusa beli bisa ngetokaken kelakuan utawa pikiran sing suci. Sebab atining manusa kebek kejahatan lan dosa. Lamun sira beli percaya yen kaya mengkonon, takonana bae maring awake dhewek. Priben yen pikiran isun kabeh sing disimpen ning atining sun iku dinyatakaken karo wong sejen, temtu dadi isin sebab dosa-dosa iku. Lamun kaya mengkonon, yen nembe ngadepi manusa bae, kepriben maning yen ngadepi Allah Ta'ala kang maha suci lan maha adil. Apa bisa keadilan sing sempurna ngilangaken dosa? Apa bisa kesucian sing sempurna njalari wong sing dosa parek karo Allah? Beli bisa babar pisan. Nabi Sulaiman wis ngandika mengkenen. Lantaran Allah arep nggawa sakabehing kelakuan wong ngadep hakim lan uga sakabehing perkara sing dumpetake. Siji-sijining wong mesti ngadep Allah ing dina kiamat. Lan sakabehing dosa arep dihukum secara adil. Ing dalam kitab Injil ana tulisan mengkenen, sebab upaya dosa iku maut. Dudu badan bae sing mati, tapi jiwa bakal dipisahkan saka Allah ing salawase. Wong dosa bakal dibuang ing neraka. Tapi lantaran kasih Allah, Allah wis mbukaka kendalan selamat kanggo kita, supaya kita bisa dibebasakan saka kematian sing selawase. Karena kemurahaning Allah, Allah wis murniakaken Isah Almasih turun ing dunya iki supaya bisa ngganteni kita. Panjenengane rawuh perlu ngilangaken kejahatan kita. Panjenengane wis wafat ing kayu salib iku supaya dosa bisa dihukumaken ing badane panjenengane. Ing waktu kematian Isa Almasih, bendu Allah sing kudu tiba ing manusa sing dosa wis diterima ing panjenengane. Sekian kita bisa diampuni Allah secara adil. Sing sapa tobat nglakoni dosa lan percaya karo korbane Isa Almasih bakal beli ketemu karo dina kiamat. Isa Almasih wis janji mengkenen, ing sabenere ingsun ngendika karo sira, sing sapa ngrungokaken panjenengan ingsun lan percaya karo kang utus ingsun oleh urip langgeng lan beli mancing dalam hukuman, tapi wong iku wis ngalih saka mati dadi urip. Yen kita njaluk tulung karo Isa Almasih, juru selamat wong kang dosa, cara tulus ikhlas panjenengane tentu mirengaken. Ing sawijining dina Sabtu, ana wong picek njagong njaluk sedekah ing kota Yerusalem. Wong iku krungu ana wong sing ngomong mangkenen, "Tuan, sapa sing nglakoni dosa nganti wong iku picek saka laire?" Gusti Yesus njawab, "Dudu wong iki utawa wong tuane sing gawe dosa, tapi dheweke picek supaya kasugiane Allah dinyatakaken karo dheweke. Salawase ingsun ana ing alam dunia iki, ingsun iki padanging dunia." Sawise iku, Gusti Yesus nempelaken lemah teles ning matane wong picek mau, karo ngandikane, "Wis lunga sira, basuhen ing balong." Wong picek mau lunga ing balong, basuh matane, nuli balik maning, lan matane dadi melek. Tumuli wong-wong sekampunge kanda karo kebekaanehan, "Apa wong iki sing jagong njaluk sedekah ika?" Dheweke ngomong, "Bener, yaiku isun." Nuli wong iku digawaning wong-wong tua Yahudi. Nuli wong-wong tua iku takon karo dheweke, "Kepriben bisae dadi melek maning?" Nuli wong iku critraning wong-wong tua Yahudi, "Wong sing arane Yesus nempelaken lemah teles ning mataning sun, lan sun kumbah nuli bisa ndeleng." Tumuli ana wong-wong tua sing kanda, "Yesus iku dudu saka Allah, sebab dheweke beli nurut hukum dina Sabtu." Ana uga wong tua sing cerita, "Kepriben wong sing dosa bisa nganakaken tanda sing kaya konon?" Wong-wong mau takon karo wong sing melek, "Apa omongane ra ngenai Yesus?" Nuli jawabe, "Panjenengane nabi." Wong-wong mau beli seneng lan ngomong, "Hormati Allah, kita iki ngerti yen Yesus iku wong sing dosa." Nuli jawabe, "Apa wong iku wong dosa, isun beli ngerti, tapi sawijining perkara wis tak ngerteni, yaiku bengian isun picun picek lan sekian wis melek." Nuli wong-wong mau ngomong maning, "Kepriben bisane melekaken mata nira?" Tumuli jawabe, "Apa sebabe padha kepengen krungu maning? Apa gelem uga pada dadi muride panjenengane?" Nuli wong-wong mau ngina karo panjenengane, omongane mangkene, "Sira iki muride, tapi kita muride Musa. Kita iki ngerti yen Allah wis ngandika karo Musa, tapi kita beli ngerti ngenai wong iki saka endi tekane?" Jawabe wong mau, "Aneh temen, mangka pada beli ngerti saka endi tekane, panjenengane wis melekaken mata isun. Langka wong sing pernah nglakokaken kaya mengkenen. Yen Yesus iku dudu saka Allah, beli bisa nindakaken apa-apa." Wong tua iku sewot, nuli wong mau diusir. Sawise krungu ing Yesus yen wong iku wis diusir, maka Yesus ngulati wong iku nuli ngandikane, "Apa sira percaya ing Putra Allah?" Jawabe, "Satemene sapa iku ya Tuan, supaya isun bisa percaya karo panjenengane?" Nuli Gusti Yesus ngandika, "Sira wis weruh panjenengane, lan sing ngandika karo sira iku panjenengane." Nuli kandane, "Ya Gusti, isun percaya." Nuli dheweke sujud nyembah panjenengane, "Kita nyuwun supaya Gusti Allah melekakan mata kita, supaya kita weruh yen perkara iku bener."